Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан келген чет өлкөлүктөрдүн катталуу тартиби кайрадан өзгөргөнү жатат.
Бул мыйзам өзү башында өкмөт менен депутаттардын ортосунда келип, анан кийин бошолгон. Өкмөт да демир кеч болгон. А өкмөт бул жерде кечиктирди ушул өзүнүн токтомун.
Сириянын Алеппо шаарында кармаш кайра жанданганы кабарланды. Натыйжада жайкын тургундарды эвакуациялоо үчүн сүргөн кыска убакыттык келишим туңгуюкка кептелүүдө. Түркиядагы кыргыз дарыгерлери жаңы жыл жакындаган сайын кесиптердин жылмык сынамын акча төлөтүп ыйгаруу өнөктүгү жанданды.
Жыл сайын ар канча бизде кесип бар, канча уюмдар бар, ошонун көбүнчөсү эле мыктылардын баарын тандашып элечи. Анан кийин бул наамдар өзүнчө бир мындай девальвация болуп атканын байкалып атат го.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыра деген акыркы кабарлар, алар менен Айданбек Ахматуулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат. Голландия соту Крым алтын кенчтерин Украинага кайтаруу чечимин чыгарды. Амстердам соту 14 декабрда чыгарган чечимде Крым эгемендүү мамлекет болбогондуктан маданий мурас алтын кенчтерге ээ чыга албайт деп белгиленген. 2014 жылдын башында Амстердам музейинде көргөзмөгө коюлган Крым алтын артефакттары Орусия Крымды ээлеп алгандан кийин кайтарылган эмес. Киев жана Крымдагы 4 музей ал археологиялык табылгалар боюнча талаш тартышып келген. Крымдагы музейлер алардан алынган алтындан жасалган маданий мурастар аларга кайра кайтарылыш керек десе, Киев алтын кенчтер Украина мамлекетинин менчиги болгондуктан өкмөт көзөмөлдөгөн аймакка кайтарылбаш керектигин айткан. Эми соттун чечими менен 2000 жыл мурун жасалган скифтер доорундагы алтын буюмдар Украинага кайтарыла турган болду. Алеппода кайра тутанган оор кагылышуулар эвакуация планына коркунуч туудурду. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу астында жетишилген ок атышууну токтотуу келишими бузулуп, жоочуларды жана алардын үй бүлөлөрүн эвакуациялоо туңгуюкка кептелди. Британиядагы адам укуктары боюнча сириялык уюм Алеппода катуу кагылышуу жүрүп жатканын 14 декабрда ырастады. Орусиянын коргоо министрлиги жоочулар ок атууну токтотуу келишимин бузгандан кийин Сирия өкмөттүк күчтөрү чабуулун кайра баштаганын билдирди. АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси Саманта Пауэр Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 13 декабрдагы жыйынында Алеппадагы адамдардын өлүмүнө 3 мамлекетти айыптаган эле. Асад режими, Орусия жана Иран ушул 3 мамлекет Алеппадагы баскынчылык жана кыргындын артында турат. Ушул силер Улуттар Уюмунун жана Кызыл Чырым Уюмунун эвакуациялоо аракетин четке кагып, болуп жаткан жырткычтыктарга жооптуусуңар, деген эле Саманта Пауэр. Орусиянын буудагы элчиси Виталий Чуркин кыргын тууралуу айыптоолорду четке кагып, контртеррордук операция жакынкы убактарда аяктаарын жана жоочулардын Идлибке жөнөшүнө жол ачыларын белгилеген. Орусиянын коргоо министрлиги акыркы 24 саатта Алеппадагы согуш жүрүп жаткан райондордон 6000 киши чыгарылганын билдирди. Мегаком боюнча аукционго катышууга эч ким ниетин билдире элек. Бул тууралуу Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкы директору Азат Базаркулов бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 13 декабрга карай эч ким Мегакомду сатып алуу максатында арыз тапшырган эмес. Аукционду мамлекеттик мүлк фонду өткөрүп жатат. Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион 16 сентябрда жарыяланган, документтерди кабыл алуу мөөнөтү 16 декабрда аяктайт. Алдыдагы 2 күн аралыгында эч ким иш сатып алууну каалабаса, анда аукцион жабык деп жарыяланат. Мегаком деген бренд катары таанымал болгон Альфа Телеком компаниясы 14 миллиард 255 миллион сомго бааланган. Жергиликтүү кеңештерге талапкерлер арасында оор кылмыш боюнча айыпталгандар дагы болгон. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна билдирди. Анын ырасташынча 11 декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында мурда адам өлтүрүү боюнча айыпталган талапкер аныкталып, саясий жарыштан четтетилген.
Республика боюнча жергиликтүү кеңештерге, шаардык кеңештерге келген кандидаттыкка талапкери болгон кандидаттар абдан көп болгон. Текшергенбиз, ошо тексергендин ичинде мурда адам өлтүрүү менен шектелип бар экен бул.
Эреже боюнча шайлоого кача турган талапкерлердин баары ички иштер министрлигинин маалымат борборунан соттолгону бар же жоктугу тууралуу документти борбордук шайлоо комиссиясына тапшырууга милдеттүү. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкадыров быйылкы шайлоодо жалпысынан кылмыш топтору менен байланышы бар болушу мүмкүн деген 8 талапкер боюнча материалы БШКга жиберилгенин билдирген. Базар коргондо болсо добуштар кайра саналууда. Район аймагындагы нааразылыктан улам оңго чукул шайлоо участкаларында добуштар кайра эсептелип жатат. Аймактык шайлоо комиссиясынан Азаттык радиосуна билдиришкенде, көпчүлүк добушканаларда электрондук үкөктөгү автоматтык эсеп менен кол санактын ортосундагы айырма чыккан. Ошол себептүү автоматтык үкөккө ишенбеген талапкерлер добуштарды кол менен санап чыгууну талап кылышкан. Добуш берүү маалында базар коргондо 57 добушкана иштеген, жалпысынан 75 000 шайлоочу катталган. 14 декабрда Жогорку Кеңештин пленардык жыйынында электр жана почта байланышы, лицензиялык уруксат берүү тутуму, телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр экинчи окууда каралып добуш берүүгө жөнөтүлдү. Транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасынын орун басары депутат Махабат Мавлянова баяндама жасап, документ санараптик теле радио берүүгө өтүү программасына ылайык иштелип чыкканын билдирди. Анын айтуусунда мындан тышкары теле радио компанияларынын ишмердүүлүгү менен жоопкерчилиги аныктоого мүмкүндүк берет. Жергилтүү медиа эксперттер бул мыйзам эл аралык келишим менен иштеп жаткан Орусиянын биринчи каналы сыяктуу чет элдик каналдарга Кыргызстандан жарнама алууга кеңири уруксат берип, ал ата мекендик телеканалдарга терс таасирин тийгизэрин айтууда.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяла сиз дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Эртең Кыргызстан аймагында синоптиктердин азыркы маалыматына караганда кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чөйрөндө 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 9-14 градуска чейин жылуу экен. Суусамбыда түнкүсүн 20 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин суук. Таласта түнкүсүн 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткен түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 6-11 градус жылуу экен. Ал эми нарында түнкүсүн 15 градуска чейин, күндүз 6 градуска чейин суук. Ош менен Жалал Абад облустарынын аймагында түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градуска чейин жылуу экен. Ал эми Бийик Тоолуу райондору түнкүсүн 25 градуска чейин, күндүз 10 градуска чейин суук. Борбордо болсо түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 12-14 градус жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда 5000 аштырган чет өлкөлүктөрдү каттоон өтүүгө милдеттендирген мыйзам күчүнө киргенден бери чет элдик жарандар түрдүү текшерүүлөргө туш болуп жатканын айтышат. Кыргыз өкмөтү 90 өлкөнүн жарандарын бул талаптан бошотуп, аларга 10 күндөн 90 күнгө чейин каттоо жүрөлөр тууралуу токтом долбоору жакын күндөрү бекитилерин маалымдоодо. Бирок туризм менен алектенгендер маселенин баары каттоонун мөөнөтүндө эмес, милициянын чет өлкөлүктүн документ текшерүүгө алуу мүмкүнчүлүгү өзү туристтерди чоочутат деп жатышат. Маселеге толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылат.
Түштүк Кореянын жараны Джон Кыргызстанда ишкерлик кылат. Өзү көпчүлүк убакта бул жакта болот, орус тилин жакшы билет. Бирок ишине байланыштуу компаниясына Түштүк Кореядагы өнөктөштөрү ар кандай мөөнөткө келип кетип турушат. Джондун айтымында 4 ноябрдан тарта чет өлкөлүктөрдү 5 күндүн ичинде каттоодон өтүүгө милдеттендирген мыйзам күчүнө киргенден бери күч кызматкерлеринин көчөдөн токтотуп документ текшерген учурлар көбөйдү.
4 ноября начали новый закон вышел.
4 ноябрдан тартып жаңы мыйзам иштеп жатат деп уктум. Анткени текшерүүлөр ошондон тартып күчөдү. Милицияда өчөшкөнсүп, паспорту жок жүргөн мезгилде текшерет. Паспортту деле дайыма жаныңа салып жүрбөйсүң да. Мына мен бүгүн эле 3-4 кишиге жардам бердим. Алар менин конокторум. Орус тилин билишпейт. Көчөдө баратышса милиция токтотуп тур. Мага телефон чалышты. Барып алып келдим.
Кореялык жондун айтымында милиция кызматкерлери чет өлкөлүктөрдүн үйлөрүнө чейин барып текшерген учурлары бар.
Проверят, да, я показал. Ничего страшного, нет, ничего нарушения. Просто давай там домой.
Көчөдө баратсам документ сурап токтотушту. Баарын көрсөттүм. Менде бардык документтер жайында. Бирок үйүңө барып текшеребиз дешти. Макул деп үйгө алып келдим. бут кийимдерин чечпей, кир ботинкелери менен батирди кыдырышты. Мен ал убакта элчиликке жана башка кыргыз тааныштарыма чалып, алар менен сүйлөштүрүп, анан чыгып кетишкен учурлар болгон.
Вот позвони, тот позвони. Я тебе посольство позвонит, да.
5 күндүн ичинде расмий каттоого туруу жөнүндөгү мыйзам чет элдиктер үчүн өтө ыңгайсыз экенин дагы бир ишкер Жаңы Зеландиянын жараны Брэдли Бреннеманда азаттыкка бышыктады. Анын айтымында кыргыз өкмөтү туризмди кирешелүү тармакка айландырууну көздөсө, мындай мыйзамдарды сырттан келүүчү адамдар үчүн ыңгайлуу кылып ишке киргизүүсү керек.
Кто здесь, где они, то есть как это регистрация или контроль? Я не против лично.
Сырттан келген кишилердин кимдигин, эмне менен алектенишэрин жана башка маалыматтарды алуусуна, көзөмөлдөөсүнө мен каршы эмесмин. Бирок каттоо үчүн алгач жакшы система түзүп, анан андай талапты коюу керек. Бирок менин билишимче шаарга келип алып, анан каттоого турчу жерди издөө бул чет элдик турист үчүн чоң түйшүк. Бул мыйзам ишке кирери менен эл аралык маалымат каражаттары бул тууралуу жазып чыгышты. Аны окуган көптөгөн туристтер Кыргызстанга сапарын токтотушту. Бизге келип жаткан чет өлкөлүктөр азайып калганы шыр эле сезилди.
И очень-очень много туристов просто отменили их поездки в Кыргызстан. То есть мы сразу заметили, что стало меньше иностранцев.
Кыргызстанда 5 күндөн ашык жүргөн чет өлкөлүк жаран каттоодон өтпөсө 10,000 сом айыппул төлөйт деген мыйзамдын күчүнө кирүүсү коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Ушундан кийин Жогорку Кеңеш бул мыйзамды өкмөт приоритеттүү негизде өзүнүн токтоо менен өзгөртө алат деп өкмөткө укук берген. Бул мыйзамдын автору социал-демократтар фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Абдыбахап Нурбаевдин айтымында, бирок өкмөттүн токтому кечигип кетти.
Бул мыйзам өзү башында өкмөт менен депутаттардын ортосунда келип, анан кийин кошулган. Өкмөт да демилге чыгып алган. А өкмөт бул жерде кечиктирди ушул өзүнүн токтомун. Бул жерде мамлекеттик каттоо кызматы ошо долбоор, өкмөттүн токтомун, долбоорун даярдап киргизиш керек болчу, анан кол койгондон кийин гана баштап, анан өздөрүнүн процедурасы бир айлык сайтта туруп коомдук талкууда болуш керек дегендер менен мен 19 декабрда ушу бир айлык бүтөт да баягы талкууда туруп анан кабыл алса керек.
Бул мыйзамды өзгөртүү боюнча кыргыз өкмөтү токтом долбоорун сунуштап 18 ноябрда коомдук талкууга койгон. Ага ылайык 5 күндүн ичинде каттоого турууга милдеттендирген бул мыйзамдан 90 өлкөнүн жарандары бошотулат. Өкмөттүн маалыматы боюнча бул токтом долбоору 19 декабрда каралып бекитилет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. А программабыз улантабыз. Ош шаарынын башчысы жол эрежеси бузган айдоочунун кылмышын акыры мойнуна алды. Бирок Ош шаардык маалия кызматы шаар башчысынын айдоочусун айыпка жыга албай 2 күн кыйналгандай болду. Ош мэринин кызматтык унаасы аралашкан кезектеги чатак тууралуу азыр аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып бермекчи.
Буга чейин Ош мэринин кызматтык унаасы светофордо кызыл жанып турганын кенебей өтүп бараткан видеосу интернетке тараган эле. Ал видео коомчулукта кызуу талкууга алынган. Интернет колдонуучулар шаар бийлигинин дарегине ачуу сындарды жазышкан. Алардын бири Ош шаарынын тургуну Абжапар Аккулов шаар мэринин аракетине мындайча баа берди.
Жетекчи өзү кандай түз өзүнө өзү жоопкерчиликти мындай кое алган болсо, жанындагылар ошого карап эле мындай аныкталуу бир радиуста баштап тазара баштаса, ал элге өтмөк да. Демек мына биринчи адамдардын жанында жүргөндөр ушундайга барбаса, калгандар карап турабы. Бул өтө жугуштуу бир мындай зыяндуу көрүнүш десек болот.
Бунчуга байланыштуу шаар башчысы алгачкы билдирүүсүндө эреже бузган жол тандабас өзүн ташып жүргөнү унаа эместигин айткан. Эгерде айдоочусунун тентектиги ашкереленсе, ага мэр катары жооптуу эместигин да кошумчалаган. Бирок бүгүн Ош шаарынын башчысы Айтмамат Кадырбаев жол эрежесин бузган шопурунун кылмышын акыры мойнуна алганын мэриянын маалымат катчысы Гүлжамал Жороева ырастады.
Мен алып бердим, мэр көрдү. Азыр менчи гайнын начальнигине чыгып мен айтайын, силер келип көрүп кеткенден кийин ушундай болду депчи. Мэр дагы айтып атат, наказать эткиле деп айтып атат.
Бул арада Ош шаардык маалия кызматы тентек жол тандабасты таба албай 3 күн убара чегишти. Качан гана Ош мэриясы жол эрежесин кенебеген машине шаар башчынын кызматтык унаасы экенин ырастап, айдоочуну айыпка тартууга макулдугун бергенден кийин гана мэрдин шопуруна айыппул жазылды.
Патрулдук милиция кызматкерлер тарабынан ошо 00001 деген автоунааны кармап, айдоочунун көлүгүн азыр тапшырдык. Эми ушул административный штраф төлөйт, 1,000 сом айып төлөйт. Анан бизден барып алып кетет. төлөгөндөн кийин чи.
Ушундан кийин гана мээрдин айдоочусу Дамирбек Маткасымов тарабынан катабыта жазылган тилкаттын сүрөтү интернетке тарады. Ош мэриясына Кытай элчилиги белек кылган Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү ак түстүү жол тандабаска 0001ZA деген мамлекеттик номер тагылган. Бул жол тандабас учурда Ош шаарындагы эң таанымал машине. Мындан бир нече ай мурдараак шаар башчы Айтмамат Кадырбаевдин бир тууган эжеси да маи кызматкерлеринин буйругуна баш ийбей тескерисинче тартип сакчыларын коркуткан видеосу тараган эле. Мэрдин эжесинин видеосу эми эле унутулуп баратканда мэрдин өзүн ташыганына дагы бир видеого каарман болуп отурат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Сириянын Алеппо шаарында кайра тутанган оор кагылышуулар жайкын калкты эвакуациялоо планына коркунуч туудурууда. Өзбекстанга шайланган президент Шавкат Мирзиёев бүгүн ант берип, кызматына расмий киришти. Ант берүү аземи өлкө парламентинин кош палатасынын биригилешкен жыйынында өткөрүлдү. Кыргызстанда Мегаком боюнча акционго катышууга эч ким ниетин билдире элек. Бул тууралуу Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкы директору Азат Базаркулов бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Өкмөт Мегаком уюлдук операторун сатууга умтулууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Алдыда кабарларда учкай айтылгандай, Сириянын Алеппо шаарында кармаш кайра жанданганы кабарланды. Натыйжада көтөрүүчүлөр менен жайкын тургундарды эвакуациялоо үчүн түзүлгөн кыска убакытты келишим туңгуюкка кептирүүдө. Кечээ Орусия Сириянын армиясы Алепподогу аскердик операцияларын токтоткондугун, эвакуация үчүн коридорлор ачылгандыгын билдирген эле. Алепподо соңку кырдаал тууралуу Кубат Касымбека баяндайт.
Алеппонун чыгыш тарабында 20 автобус эвакуациялоо ишинин башталышын күтүп жаткан эле. Козголоңчулар менен жөнжай тургундар качан чыгарлары ансыз да белгисиз болуп турганда, эми шаарда кармаш кайра тутанганы белгилүү болду. Адам уктары боюнча Сирия обсерваториясы Алеппонун тегерегинде снарядтар атылып, катуу кармаш башталганын тастыктады. Турк өкмөтү келишимди бузду деп Сириянын режимин жана башка топторду айыптады. Орусиянын коргоо министрлиги болсо, көтөрүүчүлөр макулдашууну бузган үчүн Сириянын армиясы аскердик операциясын кайра баштаганын билдирди. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу менен түндө жетишилген келишимге ылайык, Алеппонун чыгышындагы козголоңчулар менен жөнжай тургундар Идлип тарапты көздөй көчүрүлмөк. Натыйжада 4 жылдан бери көтөрүүчүлөр көзөмөлдөп келген чыгыш Алеппо толугу менен өкмөттүн колуна өтмөк. Кечээ Орусия Сирия армиясынын Алепподогу операциясы токтогонун, эвакуация үчүн коридорлор ачылганын билдирген. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Алепподогу кырдаал чечилерине аз калганын ишара кылды.
Надеюсь, что за 2-3 дня окончательно решит.
Алдыдагы 2-3 күндө Алеппонун чыгышындагы кырдаал чечилет деп үмүттөнөм. Миңдеген жайкын тургундар чыгып кетиши үчүн гуманитардык коридор түздүк. Жоочулардын өз эрки менен чыгып кетишине да мүмкүнчүлүк берилди. Азчылык топ бул сунушту четке какса, бул алардын өздөрүнүн тандоосу болот.
Делает свой выбор самостоятельно.
Орус тараптын билдиришинче, соңку 24 сааттын ичинде 6000 жөнжай тургун козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймактан чыгып кеткен жана 300 ашык көтөрүлүшчү куралдарын тапшырган. Бирок Алеппону колго алууга аракет кылып жаткан президент Асаддын күчтөрүнө олуттуу кинелер тагылууда. Маселен, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча агенттиги Сириянын өкмөттүк күчтөрү 80 ашык карапайым тургунду жок кылганын, алардын 11 аял, 13 бала экенин билдирген. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Саманта Пауэр Алеппонун тургундарына тузак жайып жатат деп Сирия өкмөтүн жана Орусияны, ошондой эле Иранды да айыптады.
It is your noose. Three member states.
Бул силердин тузагыңар. Улуттар уюмунун 3 мүчөсү жайкын тургундардын тузакка түшүүсүнө кол кабыш кылып жатат. Бул силерди уялтышы керек эле. Анын ордуна силерди шыктандырып жатат. Кийинки чабуулдарыңарга даярданып жатасыңар.
Орусия менен Иран Сирияда 5 жыл мурда тутанган, кеминде 500,000 адамдын өмүрүн алган жарандык согушта өкмөттүк күчтөргө колдоо көрсөтүп келет. Орус армиясы өткөн жылдын сентябрь айында аба чабуулдарын баштагандан бери президент Асаддын күчтөрү бир топ жылыштарды жасады. Аныктан байкоочулар Алеппонун өкмөттүк күчтөрдүн колуна өтүшү президент Асаддын гана эмес, орус тараптын да, Ирандын да жеңиши деп саналарын белгилешүүдө. Кезинде Алеппо Сириядагы эң көп калк жашаган шаар жана өлкөнүн финансылык борбору саналчу. Өкмөттүк күчтөр Алеппода жылыш жасаганы менен байыркы Пальмира шаарын ислам мамлекети экстремисттик тобуна кайра тартырып жибергени кабарланды. Химиялык куралдарга каршы эл аралык уюм, президент Асадка ыктыган күчтөр бул шаардын жанында тыюу салынган химиялык куралды колдонду дегенге негиздер бар экенин билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Саа программабыз улантабыз. Кыргызстандан Түркияга жумуш издеп барган мигрант медиктердин расмий иш табуусу кыйынчылык жаратып келет. Биринчиден тил жагынан кыйналышса, экинчиден аз айлыкка макул болгон кыргызстандыктар бир канча сынактан өтүшү дагы шарт. Стамбулда кабарчыбыз Эльвира Будайчиева ал жердеги дарыгер журтташтарыбыз менен маектешкен эле анда кийинки берүүбүзгө көңүл бурсак.
Түркияда 2012-жылы чет өлкөлүк дарыгерлерди иш менен камсыз кылуу мыйзамы иштелип чыккан. Бул мыйзам эң алгач Түркиянын Булуң бурчундагы бейтапканаларда бош турган иш ордуларына дал ушул чет өлкөлүк доктурларды иштетүү максатын көздөйт. Бирок доктурлар Стамбул, Анкара, Анталия, Измир сыяктуу чоң шаарларда иштегенди каалашат. Бишкектеги мединститутун бүтүрүүчүсү мекендешибиз Салима Дүйшеева 1995-жылдан бери Стамбулда жеке менчик бейтапканада акушер-гинеколог болуп эмгектенет. Түркияда чет өлкөлүк доктурлар үчүн даярдалган жалпы медициналык сынактан өтүп, иштеп жатканына туура 20 жылдын жүзү болот. Салиманын бейтаптарынын негизги бөлүгү Стамбулдагы кыргыз кыз келиндер. Түркияга алгач келгенде кесибинин кыйынчылыктарын башынан өткөргөн журтташыбыз азыркы тапта өзү иштеген бейтапкананын эң тажрыйбалуу дарыгери.
Баардыгын үйрөнөсүң, бул жакта операцияны, УЗИ баардыгын өзүң жасайсың. Мени гинекологический, акушерский операциялардын баардыгын тең өзүң жасайсың. Договор менен баардык частныйлар ошондой. Иштеген жериңдеги больницага канча процент неме акча кетирсең, ошонун 23% гана берет. Бияка 50% бербейт.
Көп жылдан бери түрк медицинасына эмгеги сиңген дарыгер Салима түрк медицинасына келип иштейм деген журтташтардын бир канча сынактардан өтүүсү шарт экенине басым жасады.
Азыр уруксат берип койду, бирок уруксат коюшун условия коюп койду. Денклик экзаменине кирсин. Денклик экзаменине киргенден кийин обязательно ТУС-ка кириш керек. ТУС деген экзамен бар да аларда. А денклик бүтүргөндөн кийин жанагындай булар боюнча профессион врач деп коет. Биздики боюнча жанагындай лечебный врач болуп иштей алат. А бирок эми өзүнүн специальностью боюнча иштей албайт. А бирок ТУС сынагына кириш үчүн аябай кыйын. Мына бүгүнкү дээрде мен ТУС сынагынан өткөн аз десем болот, бир десем болот же эки эле өттү го, көп эле өтө албай атышат, кыйналып атышат.
Чет өлкөдөн келген дарыгерлер Саламаттык сактоо министрлигине документтерин тапшыргандан кийин атайын комиссия ар бирин карап чыгып, талапка туура келгендерин атайын медициналык суроолорду камтыган сынактан өткөрөт. Бул сынактан өткөндөн кийин Түркиянын каалаган аймагында үй бүлөлүк дарыгер болуп иштей берсе болот. Эгер чет өлкөлүк доктур атайын адистикте иштегиси келсе, ТУС сынагындан ийгиликтүү упай топтошу керек. Жылына эки гана жолу өткөн бул ТУС экзамени Түркияда медициналык кесипке кирүү сынагы деп эсептелет. Жалпысынан 250 суроодон турган тестти 6 саатта тапшыруусу зарыл. Экзамен Түркияда медициналык факультетте окутулган бардык сабактардан суроолорду камтыйт. Бул сынактардын баарынан ийгиликтүү өткөн Руслан Шаршыбаев 1999-жылы Анкарадагы ГАТА аскердик медициналык академиясында билимин баштаган. Руслан азыр Стамбулда белгилүү менчик ооруканалардын биринде радиолог болуп эмгектенет. Медициналык билимин Түркиядан алгандыктан иш табууда кыйынчылык болгон эмес.
Биз Кыргызстандан келип жана жөн эле денклик экзамени тапшырып, жанагы семейный врачка окшоп иштеген балдар канча алат? $2000 алат примерно. Частный сектор көбүрөөк иштетет. Мисалы, государственный больницалар азыраак иштетет, бирок акчасы бирдей эле түрктөр кандай иштесе, кыргыздар деле ушундай иштейт, казактар деле ушундай иштейт. Андай эмес жок. Сен закон боюнча баарын сен туура болсо закон жагынан эч кандай эме жок. Андай кыргызга бир жагын берейин, түрк эки алсын деген нерсе жок.
Ал эми 43 жаштагы медайым Гүлнур өз кесибинде жумуш табам деген ниет менен Түркияга 3 жыл мурун келген. Документтерин толуктап министрликке тапшырган соң сынакка кирген. Бирок Түркияда медайымдардын айлык акысы аз деген Гүлнур азыркы тапта оор бейтаптарды үйдөн карап иштейт.
Медсестра болуп иштешим үчүн практика өтүшүм керек экен. Практика өттүм. 6 ай өтүшүм керек экен. Булардын гражданкасы, гражданини болмоюнча кыйын экен, зарплатаң аз төлөйт экен. Мисалы, иностранец болуп мен иштесемчи, ал аз экен, булар деген медсестрасы 3000 лира алат экен. Где-то $1000 чейин алат экен да, 1000. А мен иштесем, мисалы, ошон жармысын алат экем да, 1,000 лира алат экем.
Түрк саламаттык сактоо министрлигинин чет өлкөлүк доктурларга койгон бир канча талаптары бар. Алардын эң негизгилери түрк жана англис тилин билүү, өз өлкөлөрүнөн алган жогорку медициналык билими тууралуу диплому жана министрлик даярдаган экзаменден өтүүлөрү зарыл. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Жаңы жыл жакындаган сайын кыргыз кесиптердин жыл мыктысы намын акча төлөтүп ыйгары өнөкөтү жанданды. Бул көрүнүштүн оң жана терс жактары кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун радио баянында кеңири сөз болот.
Төрт бети деген бүт жылды мыктылар чыгат экен да, анын ошентип ошерге 10,000 берип чыккан жандан көрө башка нерсеге.
Бул сезим кризистик борборунун адиси Гүлмира Үмөталиева. Акча алып жыл мыктысы наамын бергиси келген массалык маалымат каражаттары кайрымдуулук мекемелерине да келет.
Республика боюнча чыккан гезит, биз жылдын мыктысына азыр чыгарып атабыз. Ушул жылдын мыктысына силердин өзүңөрдүн жетекчиңерди көрсөтүп, анан ага акча төлөбөйсүңөрбү депчи. А мен дароо эле жетекчиме жетелеп деле дароо эле телефондон айттым. Жок, биздин жетекчи андайга теңирден тескери нерсе деп мындай макул болбойт. Мен эже менен иштешип аткандыктан билем да. А экинчиден бул вообще мындай туура эмес да. Эгер жылдын мыктысы деп аныктагылар келсе жөн эле акчасы жок эле аныкташпайбы?
Гүлмира, бирок кээ бир гезиттер эч кандай акча албай туруп эле чыныгы мыктыларды жарыялап келерин да кошумчалай кетти. Коомдук ишмер, акчалуу деп эсептелгендердин бири Аскар Салымбековго да башында жыл мыктылыгын сунуштаган кайрылуулар байма-бай келип турган. Кийинчерээк бир аз сейилдеди.
Жыл сайындар келет эле, мен айтам, мени мыкты кылсаңар, кылгыла кылбасаңар, койгула деп эле коем менчи. Аны мен аны өзүңөр билгиле, коомчулук билсин депчи. Кээ бирлер ошо бир каңкуулап келишет да, бирдеме бере коебу, тигинтсе коебу депчи.
Журналист Жалил Сапаров бул темага көп жылдардан бери каршы чыгып келаткан калемкерлердин бири. Анын пикиринде наамды акчага сатып алса боло турган жерде кудайдан жөө качкан жемкор же зөөкүрлөр да жыл мыктысы болуп калышы толук ыктымал.
Жылдын мыктыларын ар бир чөйрө боюнча ошол чөйрөнүн эксперттери өздөрү аныктап, кайсы бир так аныкталган критерийлер боюнча алып чыгыш керек. Анан кийин жөн эле биз кээде мыктылар дегендер кудайдын тузун урдаган бирөөлөр мыкты болуп чыгып атат. Бул биздин коомубузду алты жака өнүгүшүнө, жакшырышына кызмат кылбасан деградацияга алып кетип атат да. Ошон үчүн мындай нерсени токтотуш керек.
Сапаров учурда мыктыларды аныктоо шааниси облустук, райондук, керек болсо айылдык деңгээлге чейин кучак чайып баратканы кейитерин айтат. Узак жылдардан бери бир нече республикалык гезиттердин коммерциялык директору болуп иштеп, гезит журналдарга каражат тартуу боюнча адистешкен журналист Шекербек Калыков бул маселе боюнча карама каршы ойдо.
Бул Кыргызстанда эле биринчиден болуп аткан жери жок, бул дүйнөлүк практика да ушундай. Бул мындай бир жагынан алып караганда өзүн өзү мындай бир таанытуу, өзүн өзү коомчулдукка билдирүү деген эле бир нерсе. Анан эми кыргыз журналистикасында бул азыр колдонулуп жатат. Ошону менен бирге ошол гезиттер өзүнүн финансылык жактан өзүнүн мүмкүнчүлүгүн арттырышат. Эгерде бул керек эмес болсо, ал өзүнөн өзү эле жок болуп кетет да.
Калыков базар экономикасында өкмөттүк гезиттерден баштап жекеменчик гезиттерге чейин так ушундай ыкма менен жашап келерин жашырган жок. Анткен менен Аскар Салымбековдун пикиринде жыл мыктысы деген наам жылдан жылга өз баркын жоготуп баратат.
Жыл сайын ар канча иште гезит бар, канча эмелер бар, уюмдар бар, ошонун көбүнчөсү эле мыктылардын баарын тандашып элечи. Анан кийин бул наамдар өзүнчө бир мындай девальвация болуп атканын байкалып атат го. Жерден да бир мындай мамлекеттик деңгээлде бир мындай бир упорядочение керек го. Азыр баягы биздин акимдер, министрлер алмашкандай эле баягы мыктылар деле ушинтип алмаша баштады, анан кадыр баркы кетип атпайбы, девальвация болчу.
Салымбеков мындай жорукту кандайдыр бир жол менен жөнгө салбаса өтө орой зыяндуу салтка айланып калды деген ойдо. Мыктылыкты алган жарандардын айтымы боюнча массалык маалымат каражаттары жыл мыктысы наамын берүү үчүн мекемелерден, жеке адамдардан каржылык дарамэтине жараша 10,000 сомдон 2,000 долларга чейин сурайт экен. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Читайте, слушайте, смотрите.
Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Ушну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 9:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Баш мыйзамдын ушул жекшембидеги жалпы элдик референдумда жактырылган жаңы редакциясынын жоолорун эми мыйзамдарды ылайыкташтырууда карама каршылык чыкпайбы?
Баш аламан эле болуп калат. Бир жагынан эски норма калды, 61-лер ал келишимдер Кыргыз Республикасынын укуктук системасынын бирден бир бөлүгү деген норма калды да. А экинчи жагынан айтып атпайбы, бул деген мыйзам менен аныкталат депчи. Эки оттен киргизип атпайбы, бири бирине каршы келген жолдор.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле жан дүйнө маданий берүүбүздү дагы угаласыз. Куш убак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу, азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен Айданбек Акматуулу тааныштырууда. Айданбек,
рахмат. Голландия соту Кырым алтын кенчтерин Украинага кайтаруу чечимин чыгарды. Амстердам соту 14 декабрда чыгарган чечимде Кырым эгемендүү мамлекет болбогондуктан маданий мурас алтын кенчтерге ээ боло албайт деп белгиленген. 2014-жылдын башында Амстердам музейинде көргөзмөгө коюлган Кырым алтын артефакттары Орусия Кырымды ээлеп алгандан кийин кайтарылган эмес. Киев жана Кырымдагы 4 музей ал археологиялык табылгалар боюнча талашып тартышып келген. Кырымдагы музейлер аларда алынган алтындан жасалган маданий мурастар аларга кайра кайтарылыш керек десе, Киев алтын кенчтер Украина мамлекетинин менчиги болгондуктан өкмөт көзөмөлдөгөн жерге кайтарылбаш керектигин билдирген. Эми соттун чечими менен 2000 жыл мурун жасалган скифтер доорундагы алтын буюмдар Украинага кайтарылмакчы. Алеппода кайра тутанган оор кагылышуулар эвакуациялоо планына коркунуч туудурууда. Орусия жана Түркиянын ортомчулугу астында жетишилген угатышууну токтотуу келишими бузулуп, жоочуларды жана алардын үй бүлөлөрүн эвакуациялоо туңгуюкка кептелди. Британиядагы адам укуктары боюнча Сирия уюму Алеппода катуу кагылышуу жүрүп жатканын 14 декабрда ырастады. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган угатуу келишимин Сирия күчтөрү бузганын билдирди.
Дыштери баканыбыз такип ediyor.
Биздин тышкы иштер министри атайын кызматтардын башчысы менен биргеликте кырдаалга көз салууда. Биз эле байкоо салып, кандай болбосун бир натыйжага жетишүүнү көздөп турабыз. Ал жерде кырдаал өтө татаал жана морт болуп турат. Келишимге жетишкенден көп өтпөй, өкмөттүк күчтөр аны бузуп, жарандарга чабуул кое баштады. Ошондуктан биз аяр болуп турабыз, деди Эрдоган. Орусиянын коргоо министрлиги болсо, жоочулар угатууну токтотуу келишимин бузгандан кийин Сирия өкмөттүк күчтөрү чабуулун кайра баштаганын билдирген. 4 милиция кызматкерине козголгон кылмыш иши сотко өттү. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн 4 кызматкерине козголгон кылмыш ишти башкы прокуратура тергеген. Милиция кызматкерлерине кылмыш кодексинин саламаттыкка атайлап анча оор эмес зыян келтирүү, каракчылык беренелери боюнча айып коюлган. Тергөө алар жергиликтүү жаранга күч колдонуп, сабап андан кийин мүлкүн алып койгону аныкталган. Соттун чечими менен милиционерлер Бишкектеги №1 тергөө абагына камалды. Октябрь айында Чүй облусунун тургуну милиция кызматкерлери менчик авто унаасы менен жеткирип коюуну сунуштап, бирок жолдон күч колдонуу менен уруп сабап чоң суммадагы акчасын тоноп кетишкенин билдирип арызданган болчу. Базар коргондо добуштар кайра саналууда. Район аймагындагы нааразылыктан улам онго чукул шайлоо участкаларында добуштар кайра эсептелип жатат. Аймактык шайлоо комиссиясынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, көпчүлүк добушканаларда электрондук үкөктөгү автоматтык эсеп менен кол санактын ортосунда айырма чыккан. Ошол себептүү автоматтык үкөккө ишенбеген талапкерлер добуштарды кол менен санап чыгууну талап кылган. 14 декабрда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы боюнча парламентке маалымат берди. Анда добуш берүү жайларына видео камераларды орнотуу сунушталды. Ал үчүн каражат талап кылынары белгиленди. Мегаком боюнча аукционго катышууга эч ким ниетин билдире элек. Бул тууралуу Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкы директору Азат Базаркулов маалымат жыйынында билдирди.
Кечээки боюнча маалымат боюнча заявка түшө элек. Түшөбү түшпөйбү бул 16-сында билинет да. Анан кийин эмнеге түшпөй атканы азыр дүйнө жүзүндө мына биринчиден көрсөтпөдүм азыр доход сотоо операторлордун доходу дүйнө жүзүнө түшүп атат.
Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион 16-сентябрда жарыяланган. Документтерди кабыл алуу 16-декабрда аяктайт. Аукциондо Мегакомдун баштапкы баасы 14 миллиард 255 миллион сом деп белгиленген. 14-декабрда Жогорку Кеңештин пленардык жыйынында электр жана почта байланышы, лицензиялык уруксат берүү тутуму, телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр экинчи окууда каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитет төрагасынын орун басары депутат Махабат Мавлянова баяндама жасап, документ санарептик телерадио берүүгө өтүү программасына ылайык иштелип чыкканын билдирди. Анын айтуусунда мындан тышкары телерадио компаниялардын ишмердүүлүгү менен жоопкерчилигин аныктоого мүмкүндүк берет. Жергиликтүү медиа эксперттер бул мыйзам эл аралык келишим менен иштеген Орусиянын биринчи канал сыяктуу чет элдик каналдарга Кыргызстандан жарнама алууга кеңири уруксат берип, ал ата мекендик телеканалдарга терс таасирин тийгизери айтылууда. Шавкат Мирзиёев президенттик кызматка киришүү алдында ант берди. Өзбекстандын жаңы шайланган президентине ант берүү аземи 14-декабрда Кош палаталуу парламенттин биргилешкен жыйынында болду. 59 жаштагы Мирзиёев Куран жана Өзбекстандын конституциясына колун коюп, Өзбекстан калкына чын дилден кызмат кылууга антын берди. Ант берүү аземине борбордук шайлоо комиссиясы, өкмөт мүчөлөрү, сот бийлиги жана чет өлкөлүк дипломаттары катышты. 2003-жылдан бери Өзбекстан өкмөтүн жетектеп келген Шавкат Мирзиёев 4-декабрда президенттик шайлоодо жеңишке жетишкен.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айдамбек Акматуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки тор кеми. Аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы жана жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчү облус аймагында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 9-14 градус жылуу. Суу самырда түнкүсүн сууктун күчү 20 градуска чейин жетсе, күндүз 8 градуска чейин суук. Бийик тоолуу райондордо да 25 градуска чейин суук болсо, күндүз 10 градуска чейин суук экен. Ал эми Таласта түнкүсүн 4 градуска чейин суук болсо, 1 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 15 градуска чейин, күндүз 6 градуска чейин суук. Ош менен Жалал Абад түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 4-9 градуска чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 12-14 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жалпы элдик добуш берүү менен кабыл алынган баш мыйзамга өзгөртүүлөр референдумдун жыйынтыгы расмий жарыяланып, президент ага кол койгондон кийин күчүнө кирет. Андан соң мамлекеттин көз карандысыгын, улуттук уюм бөлүк баалуктарды камсыз кылуучу жана бийликтин бутактарын ыйгарым укуктарын караган ченемдер боюнча мыйзамдарды шайкеш келтирүү жараяны башталышы керек. Бирок конституциялык укук тармагы боюнча юристтер жаңыдан кабыл алынган баш мыйзамда бири бирине каршы келген, аткарууга мүмкүн болбогон укуктук түшүнүктүн алкагынан чыгып өзгөртүлгөн ченемдер эми үстүндө кантип иштейт деп тынчсызданышууда. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдоо жүргүздү.
Өткөн 11-декабрда болуп өткөн жалпы элдик добуш берүүнүн жыйынтыгында кабыл алынган баш мыйзамда жалпысынан 30га чукул өзгөртүүлөр киргизилген. Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилге көтөргөн тарап мамлекет менен коомдук турмуштун мамилелерин аныктоодогу негизги 4 маселеге токтолгон. Бул улуу дөөлөттөр менен адам укугун айкалыштыруу, аткаруу бийлигинин туруктуулугун камсыздоо менен анын башка бийлик бутактарына карата өз ара аракеттенүүсүн ишке киргизүү чаралары. Баш мыйзамды өзгөртүүнү демилге көтөргөн топтун мүчөсү КСДП фракциясынан депутат Айнуру Алтыбаева көтөрүлгөн демилгенин негизги маңызы туурасында мына буларга токтолду.
Мамлекетибизде өзөгүн түзгөн, фундаменти болгон үй бүлө институтун бекемдөө максатында бир туура норма деп эсептейм. Айрым ушу биздин оппоненттер айтып атышат: акана бизде баягы ЗАГСка келип, баягы эркекке үйлөнүп, аял аялга үйлөнүп жок да бизде депчи, ушундай бир аргументтерди айтып атышат. Туура, азыр жок, бирок азыркы биздин баягы ченем алдын алуу норма. Мына райондун акимдери өзүнчө мамлекеттин ичине мамлекет болуп алышкан. Азыркы системада алар баягы депутаттар, жергиликтүү депутаттар шайлайт экен, алар премьер-министрди тоготпой калышкан. Ошон үчүн баягы биз вертикаль власти деп айтабыз. Мен ойлойм, ушул берене менен да биз ушу вертикаль власти күчөтүп, премьер-министрдин полномочиясын күчөткөнү туура. Биз премьер-министрдин алдына чоң максаттарды, чоң эмелерди койгондон кийин задачаларды биз аткарганга да мүмкүнчүлүк бериш керекпиз.
Мындан сырткары баш мыйзамды өзгөртүүгө негиз катары сот жана укук коргоо органдарын реформалоо жана буга чейинки баш мыйзамдагы так эместиктерди шайкеш келтирүү ченемдерин киргизүү жагы айтылган. Мындан сырткары коррупциялык иштер үчүн жаза чегерүүнүн эскирүү мөөнөтүн алып салуу сыяктуу ченемдер бул баш мыйзамдын артыкчылыгы катары сунушталган болчу. Мурдагы юстиция министри, учурдагы парламент депутаты Алмамбет Шыкмаматов мына ошол ченемдердин көпчүлүгү шылтоо катары гана колдонулуп, бирок анын түпкү максаты башкада болгон деп эсептейт.
Конституция түздөн түз тикелей иштейт деген жери бар да. Ошонун негизинде эле конституция кээ бир маселелер боюнча түздөн түз иштей берет. Азыр кумтер боюнча эч ким камалбайт да, эч ким жоопко тартылбайт. Ошону менен убаданы берип коюп, эми элге кантип түшүндүрөрүнө мен мындай аңтаңмын да. Көрөсүңөр, эч ким камалбайт, анткени баары сот аркылуу бошоп кеткен. Аял менен аял үйлөнбөйт, эркек менен эркек үйлөнбөйт деген ал дагы кызыкта экзотикалык нерсе болчу. Анын пайдасы да жок, зыяны да жок нормада. Конституция алынгандан кийин эң негизгиси жана бир партиянын бийлигин күчөтөбүз деген максаты бар да. Ошону аткарууга эми баш оту менен шамаланып ошого кыршат.
Антке менен президент Алмазбек Атамбаев өзү баш болуп 2010 жылдагы баш мыйзамды кабыл алууда Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу ар кайсы эл аралык уюмдардын астындагы милдеттемелери киргизилип калган ченемдер суверендүү чечимдерди кабыл алууга тоскоол болорун жүйө келтирген эле. Буга баш мыйзамдын 41 беренесиндеги жарандын бузулган укуктарын калыбына келтирүү үчүн эл аралык адам укугун коргоо уюмдарына кайрылуу мүмкүнчүлүгү мисал келтирилген болчу. Жаңыдан киргизилген өзгөртүүлөр менен бул ченем алынып салынды. Бирок Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Соронкулова Кыргызстан кол койгон эл аралык келишимдерден жана конвенциялардан мамлекет баш тарта албай тургандыгын белгиледи.
Баш аламан эле болуп калат. Бир жагынан эски норма калды, 61 эл аралык келишимдер Кыргыз Республикасынын укуктук системасынын бирден бир бөлүгү деген норма калды да. А экинчи жагынан айтып атпайбы, бул деген мыйзам менен аныкталат депчи. Экөө тең киргизип атпайбы, бири бирине каршы келген жолдор. 41 берене туура эле берене болчу, аткарсын деп аткан жок, чара көрсүн, жаңы жагдай сот кайрадан каралсын депчи. Анан кийин булар Азимжан Аскаровтон коркуп эле анан ошентип коюп атышпайбы. Бирок аны баары бир аткарат, канчалык жойсо дагы аны баары бир аткарат. Анткени ал турат да, факультативдик протоколдо турат, эл аралык келишимдерде турат. Эртең эле бир чоң гранттын маселеси тургандай эле оонун сопсонун механизмдери бар, аткартып кое турган.
Мына ошондуктан өзгөртүүлөрдөгү бул жагдайлар башка бир укуктук ченемдерди киргизүү үчүн гана көз будамайлуу болгон дегендер да аз эмес. Бирок ошол эле кезде президент Алмазбек Атамбаев өмүр бою эркинен ажыратылып, бирок учурда иши сотто кайрадан каралып жаткан укук коргоочу Азимжан Аскаровду мисал келтирип, мына ошол конституциялык ченем иштеп турганда Жаныш Бакиев сыяктуу адамдар дагы акталып чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот эле деп кооптонгон болчу. Бирок ага каршы чыккан бир катар саясатчылар муну жөн эле шылтоо деп атап, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетинин чечими ишти кайрадан кароого гана багыт берээрин айтып чыгышкан. Баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогон топтун мүчөсү Бүайша Арстанбекова бул маселеге абдан кылдатма мүнөз жасоого чакырган болчу.
Азимжан Аскаровго келген чечимдерди салыштырууга болбойт. Тактык керек, элдин башын айландырбаш керек. Себеби мурда жанагы пытка деп коет, түрмөгө түшкөндөрдү зордук зомбулук менен мойнуна алдыруу болбосун деген гана сунуштар келчү. Анын азыр Азимжан Аскаровдукундай бул деген кылмышкер эмес, бул тез аранын ичинде бошотулсун, анан эл аралык деңгээлде бул укук коргоочу деген чоң сыйлыкты берип, чоң чечимдерди кабыл алып жарыя кылган эмес. Эл аралык нормаларды баш мыйзамды өзгөртүүдө тактоонун эмне зарылчылыгы бар эле? Себеби биздин мамлекетибиз эми 6 жылдан бери стабилдүүлүккө ээ болду. Ушул стабилдүүлүктү биз сактап калсак, өнүгүү жолуна түшөбүз да. Ошон үчүн стабилдүүлүктү бузган, дестабилизация кылган топтор кимдер? Алар сепаратисттик топтор, террористтик топтор, экстремисттик топтор. Алардан биз кантип сактанышыбыз керек? Кантип эли жерибизди, мамлекетибизди коргошубуз керек? Ал эми азыр биздин өзгөртүлүп аткан баш мыйзамда ушул так даана жазылып атпайбы? Кимде ким террористтик, сепаратисттик, экстремисттик топ топтордон кылмышкер деп табылса жарандыктан ажыратылат деп. Бул жаманбы? Бул биздин коопсуздугубуз үчүн абдан пайдалуу нерсе.
Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу күрөш жалпысынан 4 айга чукул убакытка созулду. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүүгө негиз жок экенин белгилеп келген эле. Бирок 2017 жылы өтө турган президенттик шайлоого 1 жылдан ашуун убакыт калганда президент өзүнүн баштапкы курсун өзгөртүп, мамлекеттин келечеги үчүн баш мыйзамды өзгөртүү зарылдыгы пайда болгонун айтып чыкты. Бирок ошол эле кезде жаңыланган өзгөртүүлөрдөгү өкмөт башчысынын, парламенттин жана башка мамлекеттик жогорку органдардын ыйгарым укуктарын караган укуктук ченемдердин көпчүлүгү 2017 жылы, башкача айтканда кийинки президент бийликке келгенден кийин гана иштей баштайт. Буга байланыштуу 5 укуктук ченемди ишке киргизүү чарасы атайылап ага кошумча киргизилген. Юрист Клара Сооронкулова бул ченемдер кийинки мезгилге ылайыкташып, ага чейин азыркы бийликтин өзүн өзү коргоо чарасы катары ишке киргизүү мөөнөтү 1 жылдан кийинкиге калтырылганына токтолду.
Ошон үчүн 17 жылы кирет деген беренелер, алар азыр кирип калса пайдаланып кетиши мүмкүн да алардычы оппозиция. Эми бир жактан бир оппозиция жок, бирок сакталыш үчүн эми бирок бул конституция деле көпкө иштебейт. Анткени азыркы киргизген өзгөртүүлөр азыркы расклад боюнча карасак жогорку кеңеште жалаң ызы чууга алып келет да. Парламенттин тарашы менин оюмча бул бир гана себептен болушу мүмкүн. Азыр момундай ыдыраган партиялар эмес, 5-6 партия эмес, буларга бир твердое большинство керек да, бир 50 кем эмес мандат керек. Ошого анча мынча азыр тескери сүйлөп аткан, кайшы сүйлөп аткан партияларды келтирбеске аракет кылып кайрадан переформатирование кылышы мүмкүн. Парламентти таратыш оңой эле.
Ошол эле кезде баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн алдында долбоордо шайланган жана дайындалган бийлик органдары мыйзамда белгиленген мөөнөткө чейин ыйгарым укуктарын токтотпой турганын көрсөтүлгөн. Бул ченем атайын киргизилип, парламентти жоошутуу жана анын лоялдуулугун камсыздоо үчүн киргени менен анын мындан ары кайра сакталышына укуктук кепилдик жок экени белгиленди. Конституциялык укук тармагы боюнча Адис Бекболсун Бөрүбашев муну тараптардын ортосундагы укуктук шартка дал келбеген, бирок ошол эле кезде саясий мүнөздөгү келишим катары сыпаттады.
5 берем деп жүрөт, ушунда 70, 72, 75, 81, 87 дейт. Бул жерден эки багыт боюнча токтотуп экен да, мисалы үчүн коалицияны сактап калыш үчүн анан жанагы премьер министрдин полномочиясы боюнча. Ошол экөөнү баягы азыркы иштеп аткан норма менен эле карап туралы деп атат да, дароо күчүнө кирбейт депчи. То есть оюндун үстүнө оюн болуп кетиптир да, аны мен жогорку кеңеште бүтүп барса калсын, аягына чейин калсын деп турат. Бүтүп алтынса ошентип турат. Бул эми баягы элитанын ортосундагы торк да, мисалы үчүн сен да каласың, мен да калам, бири бирибизге тийишпей эле жашай берели деген кеп да. Биздин элитанын ортосундагы келишим. Эми ким билсин, эми сиз деген мыйзамды сактаганга караганда бузганга маш болуп калат да. Буза беребиз да, ал кандайчы.
Буга чейин жогорку кеңеште баш мыйзамды өзгөртүү боюнча талкуулар бир топ татаал талаш тартыштардын алкагында өткөнү белгилүү. Бирок мына ошондо дагы баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси парламент таратылбайт деген шарттын негизинде гана депутаттар арасындагы көпчүлүктүн колдоосун тапкан. Мына ошондуктан парламент депутаты Алмамес Шыкмаматов мына ошого карабастан азыркы чакырылыштагы парламентти таратуу бийлик үчүн өтө эле кооптуу экенин белгиледи.
Ал парламент тарабайт, шайланган органдар өзлөрүнүн акырына чейин иштейт деген эле кеп. Ал болгону парламент тарабайт деген убада, анткени парламент тарайт десе парламент бул мыйзамды өткөрбөй коймок да. Анан жана шайланган соттор өз убагына чейин иштейт, прокурор иштейт, эсептөө палатасынын аудиторлор иштейт, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү иштейт өз мөөнөтүнө чейин. Ошого эле каратылган маселе ал. Кепилдик кол бере албайт. Мисалы үчүн парламентти таратабыз десе опоңой эле, конституциялык сот көрөт да, конституциялык сот чечим чыгарат, тарап кетет алды. Бирок парламентти таратыш өтө кооптуу болуп калды. Азыркы шайлоодо көрдүңөр да, болгон административный ресурсту кошкондо Бишкектен 10% араан алышты. Парламенттик шайлоодо дагы ушундай болуп калышы мүмкүн да.
Кыргызстандын чейрек кылымга толгон өз алдынчалык мезгилинде өлкөнүн баш мыйзамы 9 ирет өзгөртүлдү. Аны абдан көп өзгөрткөндөрдүн алдында мурдагы президент Аскар Акаев турат. Анын бийлигинин тушунда конституция 5 ирет, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин мезгилинде 2 ирет, 2013 жылы убактылуу өкмөттүн демилгеси менен 8 ирет өзгөртүлгөн. Баш мыйзамды буга чейинки өзгөртүүлөрдүн көпчүлүгү президенттердин же ошол кездеги аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктарын чыңдоого байланыштуу болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сириянын Алеппо шаарында кайра тутанган оор кагылышуулар эвакуациялоо планына коркунуч туудурду. Орусия жана Түркиянын ортомчулугунда кесилген ок атууну токтотуу келишими бузулуп, жоошчулар жана алардын үй бүлөлөрүн эвакуациялоо туңгуюкка кептелди. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган ок атууну токтотуу келишимин Сирия күчтөрү бузгандыгын айтып чыкты. Базар коргондо добуштар кайра саналууда. Район аймагындагы нааразылыктан улам оңго чукур шайлоо участкаларында добуштар кайра эсептелип жатат. Аймактык шайлоо комиссиясынын азаттык радиосуна билдиришкендей, көпчүлүк добушканаларда электрондук үлкөктөгү автоматтык эсеп менен кол сарактын ортосунда айырма чыккан. Ошол себептүү автоматтык үлкөккө ишенбеген айрым талапкерлер добуштарды кол менен санап чыгууну талап кылышкан. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми программабызды улантабыз. Назарыңызда Жан Дүйнө радио түрмөгү, аны кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуш кылат.
Карабайсыңарбы, Нарын областтык театры ушул жакта гастроль Москвада болуп атканда, жөнөкөй даже мындай борбор театрынын ар бири эми Москвага бара албасчы да.
Бул 1987-жылы болгон окуя экен. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын жетекчиси режиссер Нурлан Асанбеков кыргыз театрларынын гүлдөгөн учурларын эстеп отурду.
Өзүм мындай барып атканда бир мындай афишаны көрүп калдым да, анан өзүмө да ишенбей калдым да, кантип эле Нарын кайра окусам да, анан ал кезде преступление наказания деген Достоевскийде король лир деген ушундай спектакль коюп аткан. Ал кезде Марат Шарафидинов, анан ким Сарлыкбеков режиссер болчу да, ошол кезде деле мамлекет ар бир областтык театрларга мындай көз салып тургандай болчу да.
Асанбеков кыргыз маданияты 70-80 жылдары дүркүрөп өнүккөнүн, Кыргызстандын баардык дуандарына театрлар ачылып, залга эл батпай келгенин тамшана сөз кылып жатты. Адистин пикиринде учурда болсо мамлекеттин маданият тармагы боюнча ирээттүү саясаты жок, андыктан театрларда толгон токой көйгөй жаралды.
Биринчиден мындай болуп атат да, азыр биз чыгармачылыктан менеджмент деген түшүнбөйбүз да. Бирде эмне үчүн? Себеп болсо биз мурунку эски форма, эски совет учурунда дело производство ушундай такалып таянып тургандай болуп атабыз. Албетте бизде Кыргызстанда боюнча мындай бюджет каралбайт, маданият боюнча, театр боюнча. Салыштырсак Россия мененби же Казакстан боюнча, алар болсо толук 100% бериши мүмкүн да. Мен өзүм Казакстанда да бир топ спектакльди коюп келем да.
Маектешибиз, эгер мамлекет чыгармачылык менеджментке да маани берип каражат бөлсө, театрлар көрүүчүлөрдү өздөрүнө тартмак деген ойдо. Маданият министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаева кыргыз театрларынын абалы эгемендик алган жылдардан бери татаалдашып келгенин, акыры минтип чындап эле ар кандай көйгөйлөргө кездешкенин, бирок бүгүн изденүү жолунда экенин ортого салды.
Биз ушул жыл үстүндө театрдын проблемасына көп кайрылдык да. Ошондо ушул жылга чейин мындай бир өзүнчө бир пласт болуп көнүш адатка айланып кеткен көп бир жакшы эмес көрүнүштөрдү жоюктурдук да. Биринчиден баягы балык башынан сасыйт дегендей, биринчиден ошол көрүүчүлөрдү тартуу үчүн, ошол театрдагы спектакльдердин сапатынын жогору болуш үчүн шарт түзүлүш керек да.
Алышбаеванын айтымында буга чейин өкмөт тарабынан республикадагы флагман деп эсептелген театрларга мамлекеттин казынасынан бөлүнгөн каражаттын 7% гана кайтарылып, 90% ашыгы кайра кайткан эмес. Ал 7% спектаклге келген көрүүчүлөрдүн эсебинен түшкөн. Режиссер Нурлан Асанбеков театрдагы мындай абал мамлекет маданият боюнча ишти чалагайым уюштургандан улам келип чыккан деген пикирин билдирип, анан калса чыгармачыл мекемелер азыркы заманга ылайыкташа албай жатат деген көз карашын айтты.
Министерство культурада канча мен программа берип, канча эме берди, Сорос, ар кандай фонддор бар да, алар болсо өзүн мындай кандай десем башка форма дело производство кантип иштеш керек деген бериткандай болду да. Бирок азыркы бүт мындай жетекчилер болсо, мындай директорлорду карасак, менеджмент терең түшүнбөй жаткандай болуп атат да.
Дамира Алышбаева быйыл театрларды реформалоо багытында атайын программа иштелип чыгып, анын биринчи кадамы катары коюлган спектаклдин сапатына жооп бере турган көркөм жетекчи деген жаңы кызмат пайда болгонун, ал эми театрдын директору менеджерлик милдетти аткарарын белгиледи.
Игөркөм жетекчилерди атайын конкурстун негизинде кабыл алабыз. Аларга 2 жылдык мөөнөт берилип атат да. Ушул 2 жылдык мөөнөттүн ичинде сен бизге сунуш кылган программаңды иштеп чыгышың керек деп. Бул дагы бир эменин реформанын бир түрү деп эсептеш керек да. Анткени мисалы үчүн директорлор дагы, көркөм жетекчилер дагы жыл бою ошол жерде отура беришет, эч кандай мындай жыйынтык жок, маданий продукт жок, ошондой келе берген да. Ошол үчүн биз мындай кичинеден кичинеден аракет кылып азыр мындай четинен баштап атабыз да. Ушул жылдан баштап бүт театрларга көркөм жетекчилерди кабыл алдык. Мурда главный режиссер деп саналчу, азыр көркөм жетекчи деп. Азыр көркөм жетекчинин статусундагы жанагы театрдын директорунан жогору болуш керек. Анткени театр бул деген маданий мекеме, ал жерде маданий мекеменин мыкты сапаттуу үлгүсү жаралыш керек.
Алышбаеванын пикиринде учурда театрларда мыкты маданий мекеменин сапаттуу үлгүсү жаралбай жатканы чын. Ошондуктан бул тармак өзүн өзү актабай көрүүчүлөрдү тарта албай калган. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолу радио берүүбүз кыргыз театрындагы реформа жана көйгөйлөр тууралуу болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ачыматовмун. Адистер акыркы жылдарда спектакльдин сапаты начар болгондуктан көрүүчүлөр театрга илгеркидей тартылбай жатат деген пикирин айтып келишет. Бул багытта кыргыз эл артисти актриса Гүлайым Каниметова кээ бир спектакльдерге чындыгында эле ролдор туура эмес бөлүштүрүп калышы мүмкүн экенин айтып берди.
Театрда же достукпу, же тетиги режиссердун аялдары иштешет, бул жерде директордун аялдары иштешет. Анан кийин ошол директорду эмгектенген, мисалга айтып атам да, эмгектенген режиссерлор сөзсүз дегенде тиги режиссердун аялы тиги роль алыш керек, сөзсүз дегенде тиги директордун аялы келиш керек. Бул болгон, бул нерсе башыбыздан өткөн. Андан кийин жоро жолдоштору деген бар, ошондой эле тиги жанагы өкүл ата өкүл эне дегендер бар да, ушундай нерсе бар.
Каниметованын мындай пикирине актриса Турганбүбү Бобек кубада кошулуп, көрүүчүлөр драма театрларга эмнеге аз келери боюнча өзүнүн оюн кошумчалады.
Өзүбүз театрга кеч ким келбей калды, театрга көрүүчү жок деп эле муңканып калдык. Школьниктерди менен эле студенттерди алып келебиз, уюштуруп мындай через тиги кафедра боюнча тигиндей кылып мындай байлап алып келүү деген форма болуп калган да. Азыр өзүңөр эле байкап жүрөсүңөр го, көрүүчү жок да. Көрүүчүлөрдүн баары кайда барсаң көрүүчүнүн баары претензия кылып таарынат. Академ театр барсыңар иштебиз, же рекламаңар жок, же бир көчөдө иштекеңер жок, же сиз иштеп атасыңарбы деп сурайт. Биз болсо биз иштеп атабыз, биз народный жүздөп өз бир бирибизге эле мактанып эле бири менен кырышып атабыз. Сенин айлыгыңды мен алам, менин айлыгымды сен алам элечи. Эл менен чатагыбыз жок.
Актриса өкмөт театр жетекчилерин тандоодо да жаңы кадамдарга барыш керек деген пикирде экен.
Ошон мына ушул нерселер кыймылдаш үчүн, жанданыш үчүн жаңырт жаңы кан кириш керек да. Азыр карап көрүңүзчү, бүт театрлардын бардыгын директорлор, артисттер отурат. Ошолордун баарынын ордуна эгерде мына бирки заманбап ушул мына бирки директорлукка министрлик ойлонуш керек, деги правительство ойлонуш керек. Ушул жака жана министрлер алып келиш керек, жаңы кандар кириш керек. Жаш кыздар бар, кушумдуктай болгон семичкедей чаккан кыздар бар искусствону.
Театр күйөрмандары учурда театрлардын репертуарынын эскилигин да айтып келишет. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын жетекчиси Нурлан Асанбеков бул багытта берилген суроого мындайча жооп берди.
Бизде өзүбүздүкүн жазуучулардан, өзүбүздүн драматургтардан коюшубуз керек, бирок мага көп эле пьесаны алып келишет да, бирок көбүнчө жазган примитивный жазгандай болуп аткандай бар да. Ачык эле айта. Көбүнчө мен айтып атам, Теннис Уильямсты окусаңыз, же Ипсенди окусаңыз, Чеховду эле айтпай эле коеюн, там Ван Пилов деген бар. Бирок ошондон бизде драматургия мектепби, школабы жок болуп калды. 100 жылдыгына, билбейми, 50 жылдыгына карата жазып коюшат да, мындай конъюнктурун эптеп эле эсептеп. Бирок бул однодневка, бир эле күндүк спектакль болуп атпайбы?
Маданият министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаева эгемендиктин 25 жылдык тарыхында биринчи жолу быйыл тарых жана маданият жылынын алкагында театрлардын репертуарын жаңылоого мамлекет тарабынан каражат бөлүнгөнүн кеп кылды.
Мына тарых жылдын эсебинде биринчи жолу ушул акыркы 25 жылда биринчи жолу жаңы постановкаларга өкмөт тарабынан акча бөлүнүп берди, 15 миллион. Анан биз азыр кадимкидей жыйынтыгын көрүп атабыз. Ушуну театрда жакшынакай чыгармалар коюлуп атат. Анан биз мындай эксперттер менен отуруп атайын изилдөө кылсак, өкмөт тарабынан ар бир театрга эң жок дегенде 2 жаңы спектакльге акча бөлүнүп туруш керек.
Маектешүүбүз мамлекеттик буйрутманын жемиши катары быйыл Марат Козукеев койгон Саманчынын жолу спектаклин мисал келтирип, мындан ары ишти жолго коюу үчүн кандай план түзүлгөнү тууралуу учкай кеп кылды. Анын ичинде театр артисттери менен келишимдик негизде иштеше баштоо максаты да бар.
Бул келечектин жумушу деп мен мындай ишенимде айта алам да, бул 5-6 жылдын ичинде бул система кириш керек. Эгер театрга артист, ошол артист керек болгондо, контрактный система менен ошол артистти чакырып ойнотуш керек дагы. Кандайдыр бир топ ошол жерде мындай туруктуу топ катарында эсептелиш керек, бирок артисттерди, режиссерлорду дагы контрактный системада чакырып ошол спектакльди койгонго чейин иштеш керек. Мисалы үчүн ушунун эле примери жакында Орус драма театрында Демон деген спектакль коюлду. Мунун жарты акчасы жанагы Россиядан келип түштү, колдоо катарында жарты акчасын министрлик төлөп берди. Ал жерге төрт өлкөнүн представители келип катышты, режиссеру Россиядан келди.
Алышбаева Маданият министрлиги тарабынан театр боюнча кеңири алкакты камтыган бул реформа өз ирети менен 5-6 жылда ишке ашарына ишендирди. Алардын бири катары быйыл бардык театрларда көркөм жетекчилер бекитилген. Кыргызстанда учурда филармонияларды, сиркти кошкондо 22 мамлекеттик театр бар. Сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио түрмөгүн уктуңуздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажиматов болдум.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.